Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
En pidä mitään varsinaista puhetta tällä kertaa, vaan lopputervehdyksiä. Lupasin eräässä tilaisuudessa, että joskus voin lukea teille erään profetian hengen lausunnon, joka koskee mitenkä pyhä Jeesus oli. Lausunto, joka minuun teki, kun sen ensi kerran huomasin kirjasta Aikakausien toivo. Vaikka olin monet kerrat lukenut sen kirjan lävitse, niin erään kerran sitten kiintyi huomio tuohon kohtaan ja se oli kyllä aika järkyttävä. Mutta samalla riemullinen. Se on kirjas Aikakausien toivo, sivulla 70 ja 71. Ja Alfa ja Omega, neljäs osa, sivulla 66. Ja tämä pieni lainaus on tällainen. Ihmisen kovassa kohtalossa ei ole yhtään vaihetta, jota ei Kristus olisi kokenut. Oli niitä, jotka koettivat tehdä hänet halveksituksi hänen syntymänsä vuoksi. Ja jo lapsuudessaan hän sai kokea näiden ihmisten ivallisia katseita ja kuiskutteluja. Sitten, jos hän olisi vastannut yhdelläkään kärsimättömällä sanalla tai katseella, jos hän olisi taipunut veljensä tahtoon ja tehnyt yhdenkään väärän teon, ei hän enää olisi ollut täydellinen esimerkki. Silloin hän ei olisikaan voinut toteuttaa lunastussuunnitelmaa. Minua järkytti tänään. Yhdelläkään ainoalla kärsimättömällä sanalla tai katseella, kärsimättömällä katseella, katsonut häikäilemättömiin ivailijoihin ja pilkkaajiin. Hän ei olisi voinut olla lunastaja. Kuulkaa, niin pyhä on Jumala. Niin pyhä oli Jeesus. Niin korkea on se taivaallinen taso, mikä hänellä oli. Ja Matteuksen 5:48 kerrotaan, että olkaa täydelliset niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Profetia henki valaisee sitä kirjassa Alfa ja Omega kuudennessa osassa sivulla 385 näin. Luin kerran tämän lainauksen aikaisemmin. Kuten Jumala on pyhä omalla tasollaan, samoin tulee langenneen ihmisen uskon kautta Kristukseen olla pyhä omalla tasollaan. Ja nyt me luemme toisen korintolaiskirjeen 7. luvusta ensimmäisen jakeen. Rakkaat ystävät, kun kerran olemme saaneet tällaiset lupaukset, ja edellä hän on puhunut niistä, ja mitä ne olivatkaan, minä asetun teidän heidän keskelleen, vaellan heidän mukanaan, olen oleva heidän Jumalansa, ovat minun kansani. Otan heidät vastaan, olen oleva heidän isänne, te olette minun poikieni ja tyttärienne, näin sanoo Herra, kaikki valtias. Ja sitten jatkuu 7. luvun 1. jae. Rakkaat ystävät, kun kerran olemme saaneet tällaiset lupaukset, meidän tulee puhdistautua kaikesta ruumiin ja hengen saastaisuudesta. ja Jumalaa peläten pyhittää elämämme kokonaan hänelle. Uuden käännöksen tekijät eivät varmaankaan ole uskaltaneet käyttää sitä edellisen käännöksen sanaa, joka useille on käytössä. Ja se kuuluu näin, että saattaen pyhityksenne täydelliseksi Jumalan pelossa. Niin. Mitä se merkitsee? Saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Merkitseekö se Jumalan tasoa vai merkitseekö se Jumalan pyhän hengen vaikuttamaa syntisen ihmisen uskovan tätä tasoa, jossa me olemme, jossa Jumala on tehnyt niin valtavaa työtään, armahtaen, verellään, lunastaen, ostaen, hengellään, pyhittäen ja kasvattaen. Onko se taivaallinen taso täällä jo, vaiko se Jumalan suunnittelema ja Jumalan ymmärtämä ja Jumalan tietämä taso, pyhityksen taso, joka syntisellä ihmisellä, lunastetulla ja hengessä pyhitetyllä ihmisellä on täällä. Me ymmärrämme kaikki sen, eikö niin, että se on se tämä taso, mikä syntisellä ihmisellä uskon kautta Jeesukseen, Kristukseen ja Pyhän Hengen pyhittämällä on täällä. Se valaisee aika paljon eräitä ristiriitoja, jotka tulevat, kun puhutaan täydellisestä pyhityksestä, mikä on raamatullinen sana, oikea sana, tärkeä sana, ehdottomasti pysyvä sana. Se valaisee aika paljon ja se kenties johtanut jonkun ihmisen sellaiseen sielulliseen ristiriitaan ja lopuksi jotkut ovat joutuneet sellaiseen tilanteeseen, että se täydellisen pyhityksen taso on sellainen, että ei minusta koskaan siihen ole, eikä minusta koskaan sellaista voi täällä tapahtua. Ja turhaa minun on kilvoitellakaan, mitä se hyödyttää. Ja vaholainen saa otteen ja voiman ja tehon ja niin edespäin ja lannistaa ja masentaa ja tämä ihminen sortuu kokonaan. Sortuu väärään pyhitysoppiin, joka on niin jalo ja niin kaunis ja niin ylevä ja niin pyhä, mutta on väärä. Ja tappaa kilvoittelijan, joka haluaisi valmistua Jeesusta kohtaanaan. Kuulkaa, olemme suunnattoman tärkeiden ydinhengellisten asioiden kanssa tekemisissä tässä. Ja kun me käsittelemme ihmisiä, niin meidän täytyy olla äärettömän varovainen. Ja meidän tulisi olla koko lailla tarkka selko, mitä Raamattu puhuu ja mitä profetia henki puhuu. Ja mikä on se todellinen, ei vain meidän tulkintamme, vaan että olisi se todellinen, mikä tulee ei yhdestä lausunnosta eikä kahdesta, vaan koko Raamatun opetus ja koko profetian hengen yhteisopetus. Ja nämä tiivistettynä alkavat muodostaa sen selkeän oikean totuuden elämän kaikkein syvällisimmistä kysymyksistä. Ja tavallisesti totuus tekee teidät vapaiksi, sanoi Jeesus. Mutta se vapaus ei ole sitä vapautta, että meille tulee vapaus rikkoa ja hällä väliä tyyli, ettei ole tarpeen kilvoitella ja pyhittyä ja tarkasti kuunnella Jumalan ääntä ja Jumalan pyhän hengen ääntä. Ei sellaista vapautta, joka tahtaa tällaiseen leväperäiseen vapauteen, vaan sellaiseen vapauteen, joka kirkastaa ja joka vapauttaa ihmissielun. Ja se vapaus johtaa meidät Jeesuksen tyköön ja alamme nähdä, miten suuremmoinen ja ihana hän on. Ja näinkin pyhä, niin kuin profeetia henki kuvaa, että ei edes yhtä kärsimätöntä katsetta. Meille käsittämätön asia, että hän ihmisenä eli täällä. Ja tämän pyhyyden hän lahjoittaa sinulle lahjana, armolahjana. Se oikeuttaa tällaisen pyhän ihmisen taivaaseen. Mutta se ei ole sitä pyhyyttä ja sitä pyhyyden tasoa, mikä täällä pyhän hengen kautta ja voimalla voidaan Jumalan armossa saavuttaa, kun Herra sen tekee kasvattaa. Se pyhyys ei vie taivaaseen. Mutta se pyhyys, joka Jeesuksella on, joka lahjoittaa. Mutta katsokaas, kun Jeesus lahjoittaa tämän pyhyytensä ja armonsa, niin hän antaa pyhän hengen samalla ja sitten alkaa se kasvuprosessi. Ja kuulkaa, siinä kasvuprosessissa on eri tasoja. Herra opettikin, kun hän puhui kylväjästä, joka lähti kylvämään siementä ja osa putosi tiepuoleen ja sinne tänne ohdakkeisiin ja maa- ja kallioperälle ja niin edespäin ja hyvään maahan. Ja sitten Luukas kertoo 8. luvussa, että se mikä putosi hyvään maahan ovat nämä, jolloin vilpittämään ja hyvään sydämeen. Se on siis pyhän hengen prosessi, kun siemen kylvettiin, alkaa kasvaa. Vilpitön ja hyvä sydän. Matteus kertoo näin. Hyvä, se putosi hyvää maaperää, siis siihen vilpittämään ja hyvään sydämeen, ja kantoi hedelmää, mikä 30, mikä 60, mikä 100 jyvää. Kuulkaa, se tämäkin taso täällä, kun Pyhä Henki tekee työtään meissä, ihmisissä, kuulkaa, siinäkin on vähän eri taso. Ihmisellä voi olla esimerkiksi perinnöllisen, saattanut perinny, äärettömän vaikean luonteen perinny jo, joka hänen kiusansa täällä. Jos hän oikein monta kertaa kituu oikein uskovaisena, kun tämä vanha perintö tahtoo kuitenkin mielellään purkautua ilmoille ja joskus langettaakin, ja ihminen suree sitä ja niin edespäin. Siemen on hyvässä maaperässä. Hän on uskossa. Jeesuksen veren uudistamana ja pyhän hengen kasvattamana, mutta taistelee kovissa taisteluissa ja tulee erheitä ja puutteita. Joku toinen on perinnyt hyvin kultaisen luonteen, jo perintönäkin. Monet taistelut jäävät häneltä syrjään. Kyllä hänellä tarpeeksi. Meillä on syntinen luonto joka tapauksessa Aadamista. Tarpeeksi on siinä sittenkin, mutta siinä on ero. 30, 60, 100 ja kaikki on hyvässä maaperässä. Hyvä ja vilpitön sydän. Jumalan lapsi. Sitten yhtäkkiä kuolema katkaisee elämän. Eikä ole sitä 100 jyvää vielä ilmestynyt. Miten hänen käy? Hyvä maaperä. Vilpittämässä hyvässä sydämessä. Pyhä Henki tekee työtä. Jeesuksen täydellinen ansio omistettuna uskon kautta lahjana kaiken aikaa. Ja Pyhä Henki tekee samalla täällä tätä ihmisen tason pyhitystyötä. Ja kuulkaa, hän on Herra huomassa ja nousee elämän ylösnousemuksen aamuna. Sen Jeesuksen helmaan, joka oli näin pyhä, ja lahjoitti sen pyhyytensä tälle 30 jyvän hyvä sydän vilpitön kilvoittelijalle. Ja nyt hänellä on taivaallinen taso. Se on, kuulkaa, tämä kristinusko ja uskon elämä, se on niin mahdottoman valtavaa. Ja Jeesuksemme on niin suunnattoman hyvä ja armollinen, rakkaat siskot ja veljet, että älkää me ikinä hänestä luopuko ja hänestä ikinä irrotko, vaan pysykäämme hänessä. Hän on äärettömän ymmärtäväinen ja niin edespäin, näkee, tuntee meidät. Ja kuten sanoin, niin totuus tekee vapaaksi. Ja kun me opimme oikein tuntemaan Jumalan sanan totuutta, niin mitä enemmän opimme tuntemaan, sitä suurempaa vapauteen me tulemme. Ei se vapaus merkitse, että nyt minä saan elää ja elää kuinka vaan päinvastoin. Eikä se johda myöskään sellaiseen lainalaiseen kireyteen, että minä en saa tehdä tätä, että vähän ainaiseen pelkoon, että etten vaan tekisi. Se vapauttaa suureen vapauteen, armossa elämiseen, armossa kokemiseen ja Pyhän Hengen vaalintaan. Parakleettos, vierelle kutsuttu, on rinnallani lohduttaja, auttaja, pelastaja, voimallinen. Totuuden henki kirkastaa Jeesuksen, tekee kaikkia tätä. Ja että Jumala rakastaa sellaista kilvoittelijaa, jonka siemeneen, jonka sydämeen on evankeliumin sanan siemen kylvetty ja on hyvä ja vilpitön, mutta ei ikään sadan jyvän ihminen vielä. Ja se sadan jyvän tulos, se täydellinen, jos nyt voisi sanoa, jos nyt joku olisi tällainen niin pyhittynyt Pyhässä Hengessä, että voisi sanoa, että hän on nyt sitä 100% sadan jyvän tasoa. Jumalahan ne tietää sellaiset asiat. Nämä on annettu Raamatussa vain tällaiseksi pieneksi vihjeeksi meille kertomaan, että mitä täällä meissä voi tapahtua ja tapahtuu. Ja että ollaan Herran omia, se 30 jyvä lapsi omista Jeesuksen Kristuksen nimessä ja armossa Jumalan lapseus ja Pyhän Hengen osallisuus ja kiitä Jumalaa ja rukoile ja pyydä, että Herra Pyhä Henki, tee minussakin työtä, jos mahdollista, niin suo, että voisin kantaa 60 jyvää nimesi kunniaksi, ei minun itseni kunniaksi, mutta Herra, tee tätä työtä. Mutta se 100 jyvän taso täällä on toinen taso kuin Jeesuksen taivaallinen taso, jota hän eli täällä. Ei kärsimätöntä katsettakaan, jos olisi ollut, niin olisi kaikki romahtanut. Kuka? On hyvä ymmärtää näitä asioita. On erittäin tärkeää ymmärtää edes jotenkin näitä tärkeitä asioita. Ja sitten kun tämä kehotus annetaan, saattakaa pyhityksenne täydelliseksi Jumalan pelossa, niin se on juuri tätä Pyhän Hengen prosessia meissä, Herra, tee sitä jatkuvasti. Ja sitä korkeinta tasoa, se on ihanne, sitä mukaan ihminen ei voi kuvitellakaan, että minä olisin sen saavuttanut. Ja eikä kenenkään ihmisen tule ajatellakaan, että se täytyy saavuttaa, mene voidakseen kerran pelastua Jumalan valtakunnassa. Sillä niin kauan kuin liha meitä hallitsee, niin kuulkaa, kyllä se kärsimätön katse, vaikkei sen pahempaakaan olisi, niin kyllä se erehdys saattaa tulla joskus jossakin tilanteessa. Eikä se merkitse nyt toki sitä, että sinut hylätään ikuisesti. Ei. Mutta tämä antaa oikea näkemys, kuulkaa, se antaa sellaisen halun ja sellaisen hengen ja mielen, että Herra, varjele, armahda minua, etten minä sinua loukkaisi ja pahastuisi. Varjele, etten minä loukkaisi ja haavoittaisi kalliita lapsiasi, jotka olet perillä ostettu, ja auta, että minä voisin olla ystävällinen ja rakkaudellinen. Ja sitten se vie meidät ristin juurelle, joka ikinen päivä sanomaan, Herra Jeesus, ole minulle syntiselle armollinen. Koska se tunnetaan niin väkevästi ja voimakkaasti, että ollaan vajavaisia. Äärimmäisen vajavaisia. Mutta ristin luona löydetään armo ja rauha ja vapautus ja ilo ja onni. Ja Jumalan Hengen apu ja voima. Sisar Huet sanoo kerran, kun pyhityksestä on puhe, niin sanoo erään sanan kirjassa Päivästä päivään sivulla 100. On tällainen lausunto ja luen siitä ensimmäisen lauseen ensin. Se on tällainen. Synnin ulos ajaminen on sielunsa itsensä suoritettava. Kuulkaa. No niin. Synnin ulos ajaminen on sielunsa itsensä suoritettava. Jos otettaisiin vain tämä lause, eikä jatkoa, ja levitettäisiin sitä, että profetia henki opettaa tällaista, että synnin ulos ajaminen on sielunsa itsensä suoritettava, niin me helposti saisimme levittää uutista ja tietoa, että profetia henki tällaisia lausuntoja, tällaista opetusta ja tällaista näin ihmiskeskeistä, että täällä me, meidän sielumme itse ajaa synnit ulos ja niin edespäin. Se olisi kauheata. Mutta sitten tulee jatko. Kuulkaa. Meidän täytyy olla tavattoman rehellisiä Jumalan sanaa lainatessamme jotakin lausuntoja siellä ja vielä varovaisempia, kun lainaamme profetia hengen lausuntoja, sillä Raamatun lausunnot, ne jokaisella on omassa kädessään Raamattu ja omassa kodissaan, voi sen tarkistaakin sitten, mutta ei kaikkia profetia hengen lausuja mahdotonta jokaisella on olla mukanaan ja niin edespäin. Sitten tulee tämä jatko. Kuulkaa. Toistan vieläkin tämän ensimmäisen osan. Synnin ulos ajaminen on sielunsa itsensä suoritettava. Sitten se jatkuu. Suuressa hädässään sielu huutaa voimaa ulkopuoleltaan ja yläpuoleltaan. Huomasitteko? Miten sielu ajaa syntiä ulos? Itse tekee sitä. Miten? Suuressa hädässään sielu huutaa voimaa ulkopuoleltaan ja yläpuoleltaan. Se on realiteettia. Se on kokemusta. Tämä se on oikein kokemusta tämä, jos kokemuksista puhutaan. Ja sitten jatkuu vielä se lausunto. Se jatkuu näin. Ja pyhän hengen vaikutuksesta valmistuvat mielen jalommat kyvyt murtautumaan irti synnin orjuudesta. Kuka? Tässä se on. Tällä lailla sielu ajaa synnin ulos itsestään, kun se huutaa apua ulkopuolelta. Minusta ei lähde sellaista apua eikä sellaista voimaa. Olen kykenemätön, Herra, sitten yläpuoleltaan. Ja sieltä tulee armoa, veren armoa, anteeksi antamusta. Ja sitten tulee pyhän hengen voima, joka vaikuttaa. Ja jalompia kykyjä meissä, Jumalan antamia kykyjä, elvyttää, virkistää ja voimistuttaa. Ja tällä tavalla synti ajetaan ulos, voitetaan. Kuulkaa, tässä on jo kuvattuna juuri mahtavan voimakkaalla ja niin äärettömän selvällä tavalla se, että minkälaista tämä taistelu on. Veren armo anteeksi antamukseen erehtyneelle langenneelle, joka huutaa hädässään Jumalan puoleen. Yläpuolelta tulee apu. Sieltä tulee apu. Armo ja voima. Sieltä tulee pyhä henki. Pyhitysvoima. Sieltä tulee se. Ja kuulkaa, sielu, sen kyvyt elpyvät. Ja pyhän hengen voimalla synti ajetaan ulos. syntitottumus, syntitaipumus, syntiteko, tai niin kuin sä täällä kuvaili juuri sitä, että hänelle selvisi se, mitä se helmasynti on, että synti, helmasynti on, niin kuin sä kuvailin, että aivan kuin pieni vauva otetaan syliin ja hellitään sitä, niin se on eri asia kuin se, että on synnillinen vietti ja synnillinen kiusa, joka on Aadamista ja saatanasta ja niin edespäin, josta me en ole vastuussa. Jeesus on kuullut perisynninkin tähden. Kaikki on Golgatalla kyllä maksettu. Kiitos Jumalalle. Ei niiden tähden kukaan tarvitse kadotukseen mennä. Mutta hellintä on sinun syntisi ja minun. Jos otamme sen vauvan syliimme ja hellimme sitä. Ylpeyttä, itsekkyyttä, lahneutta, panettelua, kaikkia, mitä se onkin sitten. Hellimme sitä, harjoitamme sitä. Olemme välinpitämättömiä. Ei tämä niin paha ole. Kuulkaa, se on se, joka meidät tuhoaa. Mutta jos näinkin on, ja ihminen tajuaa sen, hyvä ja otollinen maaperä alkaa tajuta sen, tämän. Niin silloin tapahtuu tämä prosessi, mitä profetia henki kuvaa, että hänelle tulee hirmuinen hätä, huuto voimasta, joka on ulkopuolella minua ja ylhäältä huutaa sielu ja sieltä tulee apu, armo. Ja sieltä tulee pyhä henki ja voima. Ja katsokaa, se hellitty syntikin ruvetaan voimaan. Sekin ruvetaan voittamaan. Se rupeaa kuihtumaan. Ei se heti tappotuomiota tule sillekään, sille hellitylekään, sille piintyneelle synnille, mutta se rupeaa kuihtumaan. Se jää ravintoa vaille. Se ei oteta niin kuin pientä vauvaa rinnoille ja syötetä. Annetaan sen kuihtua. Ja se kuihtuu. Ja se kuolee. Ihminen on nyt päässyt vapaaksi siitä. Ei häntä enää kiusaa. Otetaan esimerkki, hyvin konkreettinen esimerkki. Tupakan poltto on tällainen hyvin tajuttava esimerkki. Se kiusaa pitkän aikaa monia. Ei kaikki vapaudu heti. Se on sellainen. Mutta sitten se rupeaa kituumaan. Sitten se kuolee. Ihminen on vapaa. Ei tee mielikään tupakkaa enää. Niin kuin ja alkoholista. Tämä on näin. Konkreettinen esimerkki, henkiset synnit ovat myöskin samantapaisia, mutta ne ovat sisäisiä. Mutta pyhän hengen voimalla ja veren voimalla nekin, niiden hellintä loppuu. Voi olla, että se vietti ei lopu. Se voi jäädä ylösnousemukseen asti. Mutta sitä ei enää hellitä. Eikä se enää hallitse. Eikä se enää määrää toimintaani, menettelyäni ja niin edespäin. Jos olen ahne ollut, sellainen vietti ollut, niin se ei enää minua hallitse. Minä en ole enää sellainen ahne, vaikka sielussani vähän viettiä olisikin, niin minä toimin nyt taivaallisten periaatteiden mukaan. Annan Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu maallisessakin, annan lahjoja ja niin edespäin. Minä olen irti. Ilmestyskä kertoikin 14. luku, että irti maasta. Irti ihmisistä, ostettu Jumalalle ja Karitsalle. Katsokaa, tapahtuu käänteitä. Hellitty synti kuolee. Se vietti voi kyllä jäädä, kuten sanoin vielä, että älkää kuvitelko, että se synnillisyys on eri asia, mutta sekin poistetaan ylösnousemuksen suurena päivänä ja se päivä tulee. Meillä on toivo Jumalaan ja Herramme tulee päälle maan, kiitos Herralle. Ja sitten me pääsemme tästä maasta ylös taivaaseen. Vietikin on poissa. Olemme vapaita, suuremmoisen vapaita. Niin kiitos Herralle, että Herra tekee suurta ja ihmeellistä ja hyvää työtänsä. Tahtoo vapauttaa. Kuulkaa. No niin. Ehkä on parempi, että minä päätän tähän jotakin ajatuksia, mutta parempi, että en puhu. Mutta hiljennetään rukouksiin. Taivainen Isämme, meidän rajoitettu käsityksemme ei tajua sinua, pyhää Jumalaa, eikä tajua myöskään sinua, Jeesus, pyhää Jeesusta, jopa täällä maan päälläkin yli 30 vuotta vaelsit meidän syntisten ihmisten keskuudessa. niin pyhänä kuin saimme lukea, käsittämättömän pyhänä. Rakas Herramme, mutta kiitos, että sinä olit näin pyhä. Ja kiitos, että sinulla on nyt taivaallinen valtakirja ja valtuus ja oikeus kolkata ristin perusteella veresi kautta puhdistaa meidät. Ja Herra, ei vain puhdistaa, vaan elämäsi kautta, jonka elit täydellisen puhtaan elämän, sinulla on valtakirja ja oikeus lahjoittaa tämä elämä, koska se on meitä varten eletty, lahjoittaa se meille. Tämä taivaallinen pyhyys, täydellinen, se on meidän valtakirjamme taivaaseen. Herra, anna sen säilyä meidän käsissämme, tämän avaimen, tämän valtakirjan, ja sielussamme ja sydämessämme. Herra, varjele, että me ikinä sitä kadottaisi missään vaiheessa, ei yöllä eikä päivällä, eikä minkään rosvon ahdistaessa, vaan Herra, se olisi aina, aina, aina tämä taivaallinen valtakirja meidän hallussamme, oikeus taivaaseen. Ja Herra, kun meillä on tällainen tieto, että meillä on tällainen aarre, suunnaton aarre.